jeg 1 minutt og 15 sekunder, 2 minutter og 15 sekunder til å gjøre en liten oppfriskning på romerbrevet historisk bakgrunn. det noe som husker litt fra sist, sånn cirka? Var det egentlig Paulus som skrev dette brevet her? Ja, sånn cirka, men egentlig han der, var det Tertius han het på slutten, som egentlig skrev det? Ja, Paulus sa dette brevet. Så det sånn, du får det også som sånn lydbok, originalt fra Paulus. Nei. Så, romerbrevet, som sagt sist, så det et av Paulus sine virkelig store verk, der han virkelig setter liksom linja for hva kristendommen handler om. Og han skriver det brevet her til en kirke i Roma, som for øyeblikket senteret av verden, egentlig. Fordi romerriket for øyeblikket har dominanse over det som virkelig, over den delen av verden som betyr noe. Det liksom høyest og størst av alle, både militært og økonomisk og alt. Og i midten av det her så har du da Roma som senteret, med spekulert på rundt 800.000 opp mot kanskje 1 million innbyggere for da rundt 2000 år siden, som helt sinnssykt. Så det var en svær, svær by, og fullt av alle slags kulturer og alle slags guder, som jeg nevnte på sist, at det var veldig gjenspeilt av et sånt politistisk kultur, nei, religion, der det var jo flere guder, jo bedre. Så de bare tok inn alle slags guder de kunne tenke seg. Altså liksom døra kunne være en gud, elva var definitivt en ganske viktig gud, sola var en gud. Alt var liksom guder, og det var i stor kontrast til kristendommen, og i det hele tatt jødedommen, så var det ikke noen moralkode, eller noen moral. Det var rett og slett ikke en morallov, så ting som tempelprostitusjon og altså med slaver og alt mulig liksom, det var ikke noen grenser da, på hva du kunne gjøre i forhold til menneskerett, og kvinner hadde ikke noe rett, og det var bare et stort, stort høl da, i forhold til de tingene her. Og så da kan man tenke seg, når Paulus skriver det brevet her til romerne da, og det de har rundt seg i det de mottar det brevet. Og som jeg også nett på, at det rett før Paulus skriver det brevet her, rundt 57? Ja. Så i år 49, så var det en keiser som het Claudius, som sparket ut alle jødene. Jeg vet ikke om du husker det fra sist. Det var så mye bråk med disse jødene, så han kastet alle sammen ut av Roma. Så at dere får ikke lov til å være her lenger. Og så i år 54, 5 år senere, så tillater han jødene til å komme tilbake igjen. Så under den perioden der, så var det allerede en kirke i Roma, som mest sannsynlig hadde vært der i rundt 20 år nesten. Men da alle jødene ble sparket ut, så var det kun hedninger igjen. Og hvis noen husker fra sist også, en hedning bare en som ikke en jøde. Så alle som ikke jøder hedninger. Det trenger ikke å være en negativ ting. For jødene så var det ofte en negativ ting, men det var fordi det var litt sånn stolt og litt sånn nasjonalismen var litt sterk. Men så når de da kommer tilbake inn i år 54, så finner de en kirke full av kun hedninger. Jødisk kultur sparket ut av vinduet, fordi hvorfor skal de drive og styre med det, ikke sant? Og jødene og hedningene har da har en del uenigheter da, og det ganske mye problemer i samholdet og det fellesskapet da, som mellom at du nå har en kirke med jøder og hedninger. Og Paulus skriver da det brevet her før han planlegger å komme på besøk til en ganske viktig kirke som han ikke har besøkt enda, for å da løse opp litt i de av problemene her, for å vise det at dere må stå sammen. Det kun tro som sier at det frelst, ikke omskjæring eller loven eller noe av det andre her. Så Paulus, igjen, han setter virkelig linja. Hva det betyr å være kristen? Hva det som kvalifiserer deg til å være frelst? Hva det Jesus har sagt? Hvem det som best, jødene eller hedningene? Og for å bare virkelig gjøre det helt klart, alle de temaene her. Så det litt settingen, og litt sånn en sånn hovedsetning som jeg kunne sagt på det, for å oppsummere brevet, at alle, eller ja, nå gjør jeg det litt omt min egen, men alle ikke gode nok. Og burde leve sammen I hellighet og I en guddommelig enhet. Jøder og hedninger, like mye verdt, like dårlige, men like frelst gjennom Jesus. Amen.
Alle er i trøbbel.
Så, I dag så skal det ikke være like mye kun undervisning som sist, men, og vi hadde tenkt å dele opp I en her med sånne fine grupper å lese gjennom, men vi så mange at vi må ha gjort dem litt på opplegget. Så vi skal nå I to puljer, så skal vi lese gjennom først kapittel 1, 16, fordi vi hopper over litt den introen til Paulus, for det bare hilsener og sånn. Så fra 1, 16 til 3, 20 skal vi alle lese gjennom. Og så får dere litt 5 minutter tid til egen refleksjon. Og da det veldig fint om du har et ark som du kan skrive ned litt notater på. eller telefon. Og så blir det en kjapp 10 minutters undervisning fra meg gjennom det vi har gått gjennom. Så får du en liten strekkpause, og så gjør vi det samme gjennom del 2, som 3.21, ut vers, nei, kapittel 5. Så... Men da skal, I stedet for at alle skal få et vers hver, siden vi såpass mange, så skal vi velge ut litt forskjellige personer til å heller lese en litt større mengde vers. Men ta fram Bibelen, og så følger vi med, og så sender vi rundt en mikrofon, så vi leser gjennom de første tre kapitlene her sammen. Så bra. Jeg har et kjapt spørsmål. Var det noen som skrev ned noen spørsmål? Noe som de lurte på? Som enten var litt vanskelig, eller som bare virket litt rart. Bare rekke opp en hånd hvis det var noe som klarte å finne noe. Bra, David. Bra. Det å ha spørsmål fint, vet du. Det å tørre å stille spørsmål. Det ikke noe gærlig ved å stille spørsmål med noe som man synes virker litt rart, fordi, eller det var noen som sa en utrolig bra setning til meg en gang her, at fordi noen ganger så kan vi tenke litt sånn at, nei, vi må ikke liksom ha lite tro eller tvile på Gud ved å liksom stille spørsmål det han gjør. Han som sa at Gud ikke redd for spørsmålene dine. Hvis han Gud, og hvis han god, så ikke han redd for spørsmålene dine. Så, og jeg litt redd for spørsmålene dine, men jeg prøver å være liksom Gud. Neida. Ok, så første del. Paulus fryktelig tydelig I det han prøver å si, når man virkelig liksom steppe litt tilbake og se hva det som hovedpoenget hans her. Og han, det sikkert mulig å argumentere for mer andre ting her også, men jeg fant I hvert fall to ganske viktige poeng som han kommer med I den første delen her. Og en del av det han gjør I den første delen her, det å håndtere litt sånn jødisk rabalder. Ikke at det skal ikke høres ut som noe rasist her eller noe, men at Jødene hadde, I kirka her og mye rundt den tiden her hadde en veldig stolt holdning at liksom vi jøder, vi fikk loven, vi fikk løfte ved Abraham, vi har omskjærelsen, vi bedre enn hedningene. Og tross alt så Jesus var jo til og med jøde liksom. Så Paulus han gjør det helt tydelig ved et viktig poeng her at jødene ikke bedre enn hedningene. Jødene har ikke noe mer verdi eller mer elsket av Gud enn det hedningen Det eneste som betyr noe ved den nye pakten her Jesus, og at du har tro på Jesus og setter din tro til han. Så, altså bare hør på det språkbruket han bruker her, fra 1.29. De fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet, fare med sladder og baktalser, hater Gud, bruker vold, overmodige og brautende, pønsker ut ondskap, ulydig mot foreldre, uformannige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige. Og så står det, de vet hva Guds lov sier, at de som gjør slik fortjener å dø. Altså, han snakker om jødene her. De vet hva Guds lov sier. Og fortsatt så gjør de tingene her som de vet at faktisk fortjener å dø gjennom det her. Og, men så det, og han går videre, og så begynner han å gå inn på en hypokrat, hva man sier for noe, altså hykleri, begynner han å gå inn på hykleri til jødene her. Så sier han det I 2:19. Du overbevist om at du kan være en veileder for blinde, et lys for dem som I mørket. Så videre I 31. Du som vil lære andre, hvorfor lærer du ikke deg selv? Og Jesus prater om det her også I en del, blant annet I, ja, I Matteus evangeliet og ja, de andre evangeliene, så går han veldig tydelig inn på det her med fariserne og sier det at du sier at de ikke skal begå ekteskapsbrudd, og at det ikke skal, ja, alt mulig rart liksom. Altså, dere lærer de hva de som etter loven, men så gjør dere akkurat det dere sier at de ikke skal gjøre. Og det veldig tydelig at Jesus hadde en stor lidenskap for det her, at hvis du skal stå og undervise noe, og hvis du skal stå og fortelle andre hva du skal gjøre, så har du et enda større ansvar til å leve etter det du preker. Eller sånn fancy på engelsk, practice what you preach. Og så altså, sier han I, og ja, det var 2:21, og så 2:23, du som så stolt av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Og så siterer jeg noe fra Gamle Testamentet, jeg tror I Jesaja, sier Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere. Og det kan til og med sammenlignes litt med litt oss som kristne, at hvis vi representerer Gud, jødene representerte Gud, og når de levde på en måte som ikke av Gud, så ble Guds navn spottet blant hedningene på grunn av dem. Fordi de sa det at, nei, du må leve sånn og sånn, fordi det sier loven. Og så gikk de og levde akkurat sånn som de lå imot loven. Så de hadde et stort ansvar, og Paulus sier det at det her ikke greit. Og han kom med et veldig viktig poeng I 2:13, sier han på slutten der. Ja, for det ikke de som hører lovens ord som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige. Jødene hadde en misforståelse at det var liksom, nei, vi har loven, vi har omskjærelsen, vi har løftet. Det det som har noe å si. Men Paulus sier at nei, det har ingenting å si hvis du ikke følger etter det loven sier. Det de som gjør loven som rettferdige. Som rettferdige framfor Gud. Og så går han over til og med til omskjærelsen og sier det at ja, omskjærelsen den nok bra for deg, men bare hvis du holder loven. Så igjen så det sånn, ja, du kan ha omskjærelsen. Det var det for jødene veldig viktig, et tegn på den pakten de hadde med Gud. Et veldig viktig tegn på at de var I pakt med Gud. Men Paulus sier at det har ingenting å si om du har et sånt der et tegn på kroppen din, hvis du ikke følger etter det Gud sier, og hvis du ikke faktisk lever for Gud. Det hjertet som har noe å si, det om du faktisk følger etter Gud som har noe å si. Så at det, og selv om Paulus har et stort fokus på tro, så han ikke redd for å preke om at du må faktisk leve etter det du tror på også. Det ikke sånn at Paulus sier at bare lev akkurat sånn som du vil, og ha tro liksom. Da misforstår vi litt. Så han sier at hvis en uomskåret oppholder loven, da telles du som en omskåret. Og så går han og liksom sier at omskjærelsen faktisk noe med hjertet. At du da omskjært I hjertet, og det høres jo fryktelig rart ut. Og det liksom litt sånn kleint også å prate om omskjærelse og alt det der. Og, men forstå det at det her var en big deal for jødene. Det her var tegnet liksom på pakten de hadde med Gud. Men Paulus sier at det handler om hjertet. Det handler ikke om de utvendige tingene som det der. Men jeg skal bare nevne kjapt her. Paulus sier tre steder, eller I hvert fall to. I vers 16 så sier han Guds kraft, frelse, evangeliet, jøde først og så greker. Og så sier han igjen i 2 vers 10, men herlighet, ære og fred, ja, eller I 9 og 10 sier han at det onde skal komme over den som gjør ondt, jøde først, så greker, men herlighet og ære og så videre, til jøde først, og så greker. Så det liksom, ok, jødene først, og så grekerne. Eller, og så, ja, bare sånn kjapt, greker, når han sier det, så mener han, bruker det om hverandre med hedninger, så en greker bare en ikke-jøde. Så ikke tenk alt for mye på at nei, du må være fra Hellas hvis du skal få det til å telles under det. Men hva det han kan mene for noe her da? Sier Paulus det at de jødene kommer først allikevel? Men så ser vi i verset rett etterpå. i 2:11, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Eller på engelsk så står det, for God shows no partiality. Han har ikke noe favoritter. Eller favoritism står det kanskje en annen også. Altså, Gud gjør ikke forskjell på folk. Det jo sånn veldig norsk oversettelse akkurat det. Men kan det være da heller at Paulus snakker om det at jødene fikk det her tilgjengelig til seg først, og så fikk hedningene vite om det her etterpå? Jeg tror i hvert fall at når Paulus gjør det så tydelig gjennom 16 kapitler, at det ikke er noe forskjell at jødene ikke har noe høyere verdi hos Gud, så er det ganske tydelig at selv om det står et par ganger her litt forvirrende, så ser man på helheten av det, og at Paulus rett og helt tydelig sier at Gud gjør ikke forskjell på folk, så tror jeg vi kan si at det er ikke det Paulus snakker om. Men så går han litt videre, og så sier han videre da i kapittel 3, så er det noe som da gjør det egentlig bare enda mer kraftig, at han sier, hvilke fortrinn har da jøden? Eller hva gangen er det i omskjærelsen? Er det noen fordeler med å være jøde? Og så sier Paulus at ja, absolutt. Det store fordeler med å være jøde. Du fikk loven først. Du fikk løftet først. Dere har hatt kjennskap til Gud gjennom alle de generasjonene her. Det kjempefordeler gjennom at du faktisk jøde. Så det ikke det at jødene liksom noe verre, eller at jødene har det noe verre, liksom, eller at de har mindre verdi i Guds syn. Men Paulus sier at du ikke noe bedre for om du jøde, men heller så har du faktisk fordeler. Du burde kjenne Gud bedre, du som jøde, sier Paulus til om. Paulus jo jøde selv også, så han sier at vi har hatt den kjennskapen her til Gud over så lang tid. Vi har kjempefordeler. Men det betyr ikke at det noe forskjell i verdi. Ja, jeg tror du skjønner poenget mitt. Så det første punktet Paulus virkelig drives home her, at det ikke noe forskjell på jøde og hedninger. Og så bare helt superkjapt, andre store poeng hans, og som går inn imot hverandre, begge de to her. Nå har han da virkelig gjort det klart og tydelig, established fullstendig, at jøder og hedninger ikke gode nok. Og så bare drar han da virkelig poeng hjem og sier at ok, alle ikke gode nok. Altså, det så bra norsk her. Fordi han fortsetter igjen i 3:9. Det høres ut som han motsier seg selv hele tiden, Paulus, men vi må se litt helheten av ting her. Han sier, hva så? Har vi jøder noen fortrinn? Nei, på ingen måte. Men jeg tror kanskje oversettelsen litt dårlig her, for at fortrinn høres ut som at de har den fordelen, og det har de jo. Men det ikke det at det bedre, men det har dere skjønt nå. Så sier han, vi har jo allerede anklaget, og det her oppsummeringen min for det første delen her, i vers 3, vers 9. Vi har jo allerede established at både jøder og grekere, hedninger, under synden. At begge to ikke gode nok. For det står skrevet, og så Paulus kreativ, for at her drar han inn 4-5 forskjellige salmer og Jesaja og litt av hvert. Så når han sier det her, for det står skrevet, så siterer han fra Gamle Testamentet. Så det finnes ikke én rettferdig, ikke én eneste, ikke én som forstår, ikke én som søker Gud. Alle kommet på avveier. Det finnes ikke én som gjør noe godt i det hele tatt noensinne. Og så går han liksom, munnen full av blod, av forbannelse og bitterhet. De raske på foten når de utøser blod. Der de ferdes det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Amen. For et gledens budskap vi har her i dag, Livets Senter. Det i Bibelen så bruker forfatterne forskjellige litteratur, måter å skrive på, og liksom av poesi og forskjellige saker. Alt ikke skrevet for at det skal menes 100% bokstavelig. Så et fancy ord på engelsk som vi brukte der var hyperbole, eller hyperbolic language, som rett og slett en overdrivelse. Så når det her snakket om tidligere, så det jo ikke sånn at det ikke finnes en eneste rettferdig person på hele jorda. eller en eneste person som har noe godt I seg, men han bare virkelig gjør poenget helt tydelig at folk ikke gode nok generelt. Det mye ondskap og elendighet. Og Paulus bruker det for å få fram poenget sitt så tydelig på slutten at alle sammen ikke gode nok. Og så avslutter han 3:20 For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Men ved loven så lærer vi synd å kjenne. Ganske enkelt poeng. På egen hånd, eller gjennom loven, eller som mennesker generelt, så vi ikke gode nok framfor Gud. Fordi Gud så hellig og så god at det hver minste lille tabbe gjør at vi ikke gode nok. Og det poenget til Paulus I den første delen her. Han viser det at det et problem her. Synd et problem, og vi ikke gode nok. Heldigvis så avslutter han ikke der. Men da tenkte jeg at vi skulle ta en kjapp, bare litt sånn strekkpause, før vi går over I neste del, for nå var det mye vi gikk gjennom her. Ok, tusen takk. Da det bare å finne fram Bibelen igjen, så går vi på kapittel 3, vers 21. Der synes jeg mye bra I hvert fall. Så jeg håper at du fikk noe ut av det, og av å sitte der og tenke for deg selv også. Det skikkelig bra å sitte hjemme I stua og lese Bibelen og bli matet, men det å bare finne seg et ark og bare liksom ha en pen og bare liksom jeg vet ikke hvordan du funker best, men jeg funker ganske bra når jeg bare kan skrive tanker og bare lage litt sånne bobler og linjer og piler og bare alt mulig rart og bare liksom kaste tankene mine ned på et ark. Og da hjelper det meg med å liksom virkelig forstå bedre da hva som står I teksten. Så jeg håper at at dere tenkte over litt ting dere kanskje ikke har tenkt over før. Men når jeg satt og tenkte på det og hva jeg skal gå gjennom som første punkt, fordi jeg har sånn cirka 3 punkter I den her andre delen. Så hvis dere husker litt sånn big picture hva første delen handler om fra 1 til 3:20. Så håper jeg at det var tydelig etter sist lille undervisningsbit at Paulus gjør det helt tydelig at ingen gode nok og at det et stort problem her. Synd et problem. Han gjør det så tydelig sånn at du sitter der og bare ok, hvis det ikke noe mer så skal du virkelig føle at jeg sliter, jeg fortapt liksom. Det det som målet hans for at han bare drar deg inn og viser at det her han viser at du trenger frelse. Og så hadde jeg tenkt liksom å bare altså hvis du lurer på hva evangeliet her legger Paulus fram det her evangeliet altså. Og det så tydelig og det så bra. Han sier det I 3:22. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. På engelsk så står det since all have sinned and fallen short of the glory of God. Vi kommer ikke langt når vi det en annen måte å si det på, altså ja. Så vi liksom vi når ikke opp til Gud. Fordi alle har syndet. Og så fortsetter han, jeg bare leser videre, men ufortjent av hans nåde, blir de kjent rettferdige, frikjøpt I Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. Og bare som veldig kjapt, hvis vi fortjener evig fortapelse, ved hver minste lille synd, da vi ikke gode nok for Gud, og fortjener en fortapelse. Det har Paulus gjort helt klart. Så hvis vi nå bare tror og kommer til Gud, da ikke Gud rettferdig. Fordi det det vi fortjener, og hvis han skal være rettferdig, så må vi få det vi fortjener, for det som vi fortjener. Men han sier, slik viste Gud sin rettferdighet. ved at han tok alle de syndene som vi fortjente og la de på Jesus. Det den eneste måten Gud kunne være rettferdig og nådefull. Ved at alle de syndene, all den straffen, den må bli betalt. Hvis ikke så kan ikke Gud være rettferdig. Så det måtte tas på Jesus, og det slik han viser sin rettferdighet. Så det derfor det står der. Og så det noe som så kult. For han sier, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. For jeg har sittet og lurt på det der. Hva skjedde før Jesus og alt sånn? Og man kan jo stille seg spørsmålet, hva var det som var nok for å liksom være frelst før Jesus? Gikk alle til fortapelse for Jesus? Men Paulus sier at Gud han holdt tilbake alle straffen for alle synder. Alt som var synda før Jesus, han holdt det tilbake og tok til og med de syndene på Jesus for å være absolutt rettferdig og absolutt nådefull på alle måter. Ikke det rått? Jeg var skikkelig oppmuntret når jeg leste det i hvert fall. Og så det et av de virkelig mest powerful versene i Bibelen som står i 5, vers 8. Så prater de om at noen ville kanskje gitt livet sitt for en god person, men sjelden for, du ville ikke liksom offre livet ditt for en som var helt håpløs, eller en fæl person. Så sier Paulus det, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Mens vi enda var fiender med Gud og syndere så langt vekk fra Gud, da døde Kristus for oss. Se for deg at vi var så langt vekk fra Gud, og liksom de som hatet Jesus, og Jesus dør på korset for dem. Og så går Paulus videre og bare sier at så se for deg nå hva slags herlighet og frelse vi har i vente. Nå som Jesus har tatt på seg det, og vi ikke er fiender med Gud lenger. Hvis han døde for oss mens vi var fiender, se for deg nå liksom. Halleluja, for et håp vi har liksom. Han bare, det her rått liksom, og det her evangeliet. Og det så kult at han bare starter med det, og viser det. Alle har syndet. Ingen har nådd den standarden Gud hadde, men Jesus tok det på seg. Og så, som jeg nevnte på tidligere, Abraham var en viktig person. Det punkt nummer to. Abraham var virkelig en av de viktige, viktige personene i jødisk kultur og historie. Altså, de stilte spørsmål til Jesus. Du sier ikke at du er større enn Abraham, gjør du det? Og Jesus på sin egen merkelige måte sier at jo, jeg det. Og så de klare for å steine Jesus og drepe den liksom. Så Abraham var en big deal. Og så, og bare sånn kjapt, jeg nevnte på det her til pappa når vi pratet om det her, jeg bare fikk en sånn ganske god åpenbaring på det, at hvis jeg kommer til deg og bare sier at det her sånn, og det her sånn, og det her sannhet, så liksom, hører du på meg da, eller blir du litt skeptisk? I motsetning til om jeg kommer og peker til Bibelen og sier at Bibelen sier det her og det her, og den her kjente predikanten har sagt det, og liksom jeg kommer med ting for å backe det opp liksom. På samme måte så Paulus, han sier ikke bare et helt nytt budskap og helt nye merkelige ting, men han refererer hele tiden tilbake til Gamle Testamentet og til hvem Gud er, til hva Gud allerede har gjort, og til og med til Abraham, og viser at det her egentlig ikke noe sånn helt vanvittig rart og nytt som ikke henger på grep med hvem Gud er. Men han gir bevis, og han peker til Abraham og sier det at til og med Gamle Testamentet, til og med, sier det at Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud han som rettferdig. På grunn av hans tro. Så Gamle Testamentet handler ikke om at du må opprettholde alle de her lovene og sånn. Gud ser fortsatt til hjertet, han sier det. Jeg ser til hjertet og holdninga di og troen din, at du stoler på meg. Og så har han et utrolig viktig poeng her, fordi det var den snakken om den omskjærelsen og sånn her igjen. Og Paulus sier at, ok, tror du ikke på meg? La meg vise deg noe her. Når var det Abraham fikk løfte, eller saligprisningen, sier han her? Han ble regnet som rettferdig. Var det før eller etter omskjærelsen? Sier han, det var før. Abraham fikk omskjærelsen som et sånt merke og en lovpris, eller sånn, han ble hedret for troen sin ved omskjærelsen. Det var ikke det at han hadde omskjærelsen og var rettferdig, og så kom Gud og sa at han var bra. Men han hadde tro og ble regnet som rettferdig før omskjærelsen, og så kom omskjærelsen som et tegn på den pakten han fikk etterpå. Så etter det her så gjør de kan nesten ikke si noe på det, fordi at det tydelig det at hvis det var før omskjærelsen, så kan jo ikke omskjærelsen være det som gjør den rettferdig. Så Paulus bare liksom, check, da ikke det noe mer å snakke om. Dere kan ikke egentlig si noe på det her lenger, fordi jeg har rett, og jeg heter Paulus, og jeg best. Jeg ser for meg at det noe sånt. Og så... Ja. Nei, jeg har mer enn det her. Og så bare tenkte jeg at jeg skulle si... Ja. Og så ser han veldig kjapt, er det her en gave og nåde, eller er det en lønn for noe du har gjort? Fordi at han sier at hvis du får betaling for noe du har gjort, så er det jo liksom en check, og da er det liksom noe du har jobbet deg til. Men hvis du ikke har fortjent det, og det kun er ved tro, da kan det være en gave og ved nåde. Hvis ikke, så kan det ikke være en gave. Men det her er en gave, den frelsen vi har fått. Og så er det veldig kult fordi at han gir et, jeg skal bare se veldig kjapt, et eksempel der Abraham viser oss hvordan bare det å ha tro ser ut. Fordi Abraham er liksom troens mann for jødene og liksom for Gamle Testamentet. Så sier han det i 4:20, etter at han 100 år, kan ikke få barn, men Gud gir et løfte. Og så sier han, når han beskriver Abrahams respons til det her, han var ikke vantro, og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han makt til å gjøre. Det er tro. Det er det tro er. Amen. Derfor ble han regnet som rettferdig. Igjen, Paulus bare kaster inn, check, gjør poenget sitt veldig tydelig. Og så helt avslutningsvis i den delen her, så gir Paulus et eksempel. Det skal jeg bare forklare veldig enkelt, for jeg har ikke så mye tid. Når Adam syndet, så var det fallet, synden kom, døden kom gjennom Adam og hans ene feil. Men Paulus sier det at det Jesus gjorde, det er så mye større. På samme måte som en mann startet hele den der historien av synd, så kom Jesus som den ene større, nye Adam, og restored hele historien. Han virkelig tok det tilbake igjen. Så det står i 5:15, men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø, men nåden, Guds gave, er noe uendelig større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Altså som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle. Så Adam kom, han gikk en stor tabbe, men Jesus kom og han tok alt tilbake igjen. Og det er liksom, du har en der og du har en der, hvordan er liksom den ene større enn andre, men jeg tror hele poenget hans er bare her da, at Jesus er så mye større enn Adam, fordi det her var faktisk Gud som steg ned fra sin herlighet for å ta alt tilbake igjen som var tapt, og for å betale den prisen som bare han kunne betale. Og det er evangeliet, og det er svaret på det forferdelige problemet vi møtte i de første tre kapitlene. Og Paulus gjør det helt tydelig. Løsningen er tro. Ikke noe lov eller noe annet. Og løsningen er det Jesus allerede har gjort.